Легендите на София, едно предаване, което ви разказва историите на нашия град, а и не само. Много често се разхождаме и с адресите на любовта, и с софийските разкази, и с историята оживява и на други места из България, че и даже и широкия свят. Благодарим ви за интереса, който имате към нашите истории. Да припомня, можете да ги слушате в Spotify, в SoundCloud, на binar.bg, както разбира се и на сайта на Радио София. Всичко, което трябва да направите, в която и да е платформа, да напишете Легендите на София. Уверявам ви, много бързо ще намерите информацията и оттам нататък очакваме да ни пишете и на София, Маймунскула, bnr.bg за истории, които можем да проучим заедно. Защо пък не?
Или пък искате да чуете.
Или пък искате да чуете, разбира се. Ами, Магдалена Гигова, Виктор Топалов са тук в студиото. За какво ще си говорим днес? Беше така... Трептящия въпрос
всяка
на Виктор.
Всяка седмица е така.
Абсолютно.
Да. Животрептящия въпрос, на който аз не дадох отговор, за да ви държа в напрежение извън ефир. Но сега вече мога да кажа. Ще си говорим за Тодор Мазаров. Когато написах в нашата обща група във Фейсбук за кого ще приказваме днес, Виктор каза, ами това сигурно го знаят 8 от нашите слушатели. Сега
ще станат 11.
Сега и другите 8 ще ги ограмотим.
Чудесно. Ами, много, много важно продължение на историята от миналата седмица.
Защото наистина си струва да се знае за този човек. Това е българския Карузо. Само, че той се оказва и европейския Карузо, защото когато Енрико Карузо си отива от този свят, никой не може да пее неговите партии. И тогава на сцената с гръм се появява Тодор Мазаров, който не знае нито една дума чужди езици. И това е единственият човек след Шаляпин, на когото е разрешено да пее партии на български. И в Штатсопера във Виена, и в Ласкала, докато ги научи на съответните оригинални езици.
Настаняваме се удобно. Буквално след минутка започва разказа в адресите на любовта на Магдалена Гигова за оперното бижу Тодор Мазаров. Богатство.
Да, да, може да се каже, нали, оперния лъв, защото добре, бижу ми звучи много древничко.
Лъв. Аз понеже трудничко произнасям лътата, затова лъв казвам го и аз. Вики, ти днес на къде ще ни отведат твоите разкази?
Ами, много различно от първата тема. Ние ще си говорим за Люлин, в който квартал също ще потърси малко култура с мой колега и приятел, с когото заедно развиваме историческа работилница Люлин. Ще видите, уважаеми слушатели, ще разберете, че и Люлин има своето културно наследство. Може би не чак толкова голямо, колкото на оперната звезда, но все пак нещо, с което се гордеем, ще споделим с любов.
Наистина звучи изключително любопитно. На мен винаги ми е било интересно това, което правите, така че ще отгърнете леко страницата и за нашите слушатели. Аз имам оговорката с уважаемия Драгомир Драганов, така наречен Драгочая, разбира се, да поговорим за Софийския цирк.
О, колко хубава любима тема!
Да, ми очаквам, тъй като записваме по-рано предаването, надявам се всичко да е наред с нашата оговорка. Ще ви разказвам и на вас, Маги със сигурност има и там какво да сподели. Но сега отиваме към голямата сцена.
Да, да, отиваме първо към Софийската опера, след което вече към целия свят. Всъщност, българския Карузо Тодор Мазаров влиза в ролята на Арнолдо от операта Вилхем Тел на Джоакино Росини. Преди това тя е изпълнявана единствено от Алфред Нори, за когото е специално написана и до този момент не имало тенор, който да вземе тези високи ноти. А пък нашия човек, така да си го кажем, играе тази роля 406 пъти. И до сега той ясно, че няма кой да му бие рекорда, но и до сега никой не е успял да го победи в толкова много изиграни пъти ролята.
Световното изкуство.
Да, но нека да започнем с неговата любов, защото съпругата му, която е голямата му любов, казва се Слава, всъщност тя се отказва от своята кариера на музикант, въпреки че сега в интерес на истината е била много по-образована и с много по-богата обща култура от него, и му създава, ето сега ще ви прочета какво казва неговата дъщеря Мария Мазарова Гинева: вкъщи всички го боготворяхме и го бяхме поставили на пиедестал, а и за да съхрани големия му талант, майка ми го беше обгърнала като в кувьоз. Беше едновременно съпруга, импресарио, музикален критик, съветник, доброволно се превърна в буфер между всекидневните грижи и неговото съществуване като артист. Криеше от него дори детските ми пакости и лудории. И може би не случайно тя си отиде от този свят твърде рано, едва 37 годишна. Такова напрежение е трудно да се понесе, казва дъщерята на Тодор Мазаров, Мария. И всъщност, наистина, това е Слава, е голямата му любов. Тя се казва Слава Шламбора и се запознават в музикалната академия. Женят се през 1933 година. Тя е дъщеря на художника график от чешки произход Франц Шламбора. Той е правил пентаграма на дановистите.
Така ли?
Да.
Чудесно, с много хубав девиз, вяра, любов.
Много е красив, да.
Да,
красив. А пък в интерес на истината...
Извинявай, може да се види и на гроба на Дънов.
Да.
В градинката.
В смисъл, той е дошъл в България като ретушор на снимки. И ходейки из Търновско да снимат сватби с основния фотограф в Велико Търново, се запознава с съпругата си Йонка и така остава завинаги в България, след което много се развива като художник. И наистина пред нея, пред Слава, има много... Отчертава се светъл професионален път, но тя разбира колко е голям таланта на нейния съпруг и му се посвещава изцяло като ментор, корепетитор, психотерапевт, съпруга, майка и всичко каквото се сетите. А моята баба, която е завършила висшето си образование фармация в Прага, си е имала на времето едно гаче. И непрекъснато казваше Шламбора, Шламбора, и аз до този момент, докато започнах да правя проучване за Мазаров, мислех, че е прякор. А се оказва, че това му била фамилията на гаджето и очевидно трябва да са били някакви роднини, защото не е Петров, примерно, или Иванов.
Не мога да го сбъркаш.
Да, а пък Слава имала двама братя.
Така.
Така че като едното нищо може там да сме се разписали по съребрена линия.
Добре, предлагам след малко наистина да продължим с... разказа на Магдалена Гигова, така вълнуваш за Тодор Мазаров, с всички от тези ъгълчета в тези адреси на любовта. Останете с Легендите на София, мисля, че е излишно да ви приканвам дори. Това са Легендите на София, слушате ни по Радио София или в стриминг платформите, когато и където прецените за добре. Ние сме на територията на адресите на любовта. Днес Маги Гигова ни разказва за оперният певец, тенор.
Тенор, да.
Да, Тодор Мазаров.
Да, Тодор Мазаров, пътя му е страшно труден и в България са му правили естествено много спънки, защото зависта е национален спорт. Но той е оценен, както всички наши големи гласове, повече в чужбина, отколкото в България. Извървял е наистина много труден път, изпълнен с лишения. Роден е през 1905 година в Павел Баня. Семейството му с баща Руси Мазаров си изкарва хляба като отглежда маслодайна роза, което знаете, че си е къртовски труд, като тютюна. Ставаш 3 часа, береш само пъпки, после отглеждаш розата, правиш масло. През цялото време те са гледали рози и тютюн и той си е на полето, откакто се е родил. Обаче много пеел, още от малък. Майка му била песнопойка Ваня Бургуджиева и обаче на 8 години прекарва коремен тиф и млъква. Млъква буквално. Той онемява. И лекарите казват, ами това момче може и никога да не проговори, ще остане нямо. И тогава леля му започва, Тота Бургуджиева, започва да го цари с народна медицина. А всички от семейството били потресени, защото от малък бил много гласовит и имал много хубав глас. И тогава става някакво чудо. И отново започва да пее. Продължава образованието си в Казалъшката педагогическа гимназия. По това време това си е било ковачница на учители. Там започва да свири на цигулка, става учител в Карнобатско и като отива в войник в Стара Загора, веднъж си пее по улицата, марширувайки заедно с свои приятели. И изведнъж един от минувачите, който е един от дейците на Старозагорската опера, Димитър Христов, го спира и казва, момче, ти имаш страхотен глас. Яла след казармата и стани хорист в операта. И той го взима като хорист в операта, после пее в самодейния хор към читалище Искра. И тогава пък Петко Стайнов го чува.
Да.
И му казва, моето момче, гласът ти е голямо съкровище, не бива да го хъбиш, а да го школуваш, защото народът е петимен за голямо изкуство. И му дава препоръки до Иван Вулпе, който е един от пионерите на оперното дело в България, както всички знаем, или надявам се, знаем.
Да.
И през...
Отчитам моите истории, знам.
Отчитам, да, разбира се.
През 1929 година той постъпва в музикалната академия. В началото даже, нали, чуват го и аха-ха, заради липса на музикална култура да го отрежат. И живее Горкички, е много зле. От дома му пращат храна, буркани, такива работи. Участва в църковни хорове, солисте на хор Гусла, който до края на живота си нарича моето първо гнездо. Но всъщност гусларите, това е мъжки хор. Той до сега съществува, но според мен е средната им възраст е 94 години, да но не ме слушат и да но не се
обидят.
Аз съм
пиял в хор Гусларче, в малки...
А в малкото Гусларче.
Пиял съм в юношите.
И в зала едно на НДК дори съм имал концерт.
Аплодисменти, така, от многолюдната публика.
Но всъщност...
Не, това е чудесно, чудесно.
Страхотно
е. И ти личи, и ти трябва да работиш
по Гусларче. Сега ще изпей нещо.
Да, айде за следващото предаване, за коледното предаване, както каза професор Стоянович, изпееме Елхови лес,
Елхови лес. Да, от Таненбаум.
Да, но ти носиш, какво беше?
Свежест.
Ама прелес. Само, че без тъто, за да има рима.
Да, Елхови лес и прелес.
Точно, без тъто.
Между другото, днеска чух венецианския карнавал.
Така.
От Паганини. Две момичета, страхотни сестри, го свириха на цигулка по телевизора. И се оказа, че цялата първа част е стара градска песен, българска. И текстът е следния. Реших да се оженя. Естествено, българският автор е крал от Паганини, а не обратното. Да не си помисли.
Е, той вече обратното си впечатлих.
Иначе трябва да е като боянския майстор, изпреварил времето си.
Но текстът е: реших да се оженя, докле съм още млад, тръгнах мома да диря от род голям богат. Да бъде хубавица, да знае да чете, пианото да плаче под нейните ръце.
Ей!
А следващата фраза: да знае кой е Шилер, кой е Шекспир, кой е Гете.
Да. А това е Гьоте.
Гьоте, разбира
така
се.
Му казвали Гьоте. Преди, да.
Да, защото е дошло от руски.
Добре.
Но, да...
Лека музикална пауза. Нямаше как покрай кариерата на Виктор.
Кариерата
да, изгубен.
Той не е изгубен талант. Той продължава да оглася софийските
улици. Той ще блесне по Радио София,
разбира
надявам се.
Разбира се.
А всъщност и Борис Христов е тръгнал от хор Гусла, а предполагам, че и много други оперни певци.
От Виктор съм чувал обаче, че е тръгнал от един ресторант. Софийски. Една кръчница.
Гусларите?
А, не, да, Борис Христов. Тръгна...
Говорим, че вероятно се е изградил тогава като музикален професионален.
Аз съм разказвала тук историята на Борис Христов. Той пее в хор Гусла и когато на Благовещение целия хор Гусла и църковния хор на Свети Александър Невски там правят молебен. След което цар Борис кани всички певци в дворец. И дали под влиянието на карабонарското вино, или когато той се връща вкъщи при тогавашната си приятелка, сестрата на Гео Милев, Пенка Касабова, той казва: Пенке, ангел, ангел ме накара. Но дали е ангел, мисля, че поп Христов, тогавашния диригент на гусларите, или някакъв ангел свише, но цар Борис казва: хайде сега изпейте една песен. Гусларите се споглеждат и казват: айде, Борис, се пей. И той, който бил ужасно срамежлив и някакъв изключително мижав съдя в Софийския съд, да, младши съдя, отваря такъв глас, че Борис Христов, че цар Борис му казва: моето момче, ще ти издействам една стипендия от Министерството на просвещението да учиш пеене в Италия. Този глас не бива да се губи. И всъщност не от кръчма, а да, от двореца тръгва кариерата му, но той човек е много обичал да ходи по кръчми. Пеел е достойно.
Най-вероятно аз подвеждам тук. Чисто провокирам, за да чуем тази история.
Ами да, ама ние си говорим за Тодор Мазаров, който е тенор.
А продължаваме.
Борис Христов го кани да пеят заедно. Така че имат общи изяви. Но да кажа набързичко, че 32-а година вече е прият за стажант в Софийската опера, като хорист и дублиращ роли. И първата му сериозна солова партия е на Рул в Хугеноти, като всички го оценяват блестящо, с изключение на ръководството на операта, естествено. После през 34-та година пее с Шаляпин, който гостува. И тогава Шаляпин казва: между вас е една утрешна звезда, Тодор Мазаров. Обаче, нали, операта решава да го използва до дупка и започва да го товари интензивно и неразумно, но 5 години е с заплата на хорист и на временен договор. И само съодейната му съпруга Слава, ако не е да го подкрепя, да поддържа домакинството с тая мизерна заплата, да отглежда трите деца и така нататък. Даже му поверяват, нали, Рул било свръхтрудна партия, особено за някой певец, който е в началото на кариерата си. Той след години признава, че ми било неимоверно тежко да успее да съхрани гласа си и да не се раздава, и за да може да го съхрани за по-драматични роли. И тогава отива при ръководството и казва: моля ви се, дайте ми една стипендия, да изпратете ме на специализация в чужбина, защото изпратихте едва ли не Куцо и Сакато. Обаче те го отказват. Главният режисьор даже го натоварват с драматичната партия на Енцо Грималди от Джоконда на Пуанкиели. Той този път се справя блестящо, обаче и този път той отива и казва: моля ви се, не ме товарете с драматични роли, още съм млад певец, нали? Не съм си изградил гласа. Отказва да пее Вагнер и изпада в немилост. Не му дават нови задачи и спектакли, въпреки че е най-добрият тенор в трупата. И как преживява толкова дни на мизерия и обиди, без слава, не би го направил по никакъв начин. И как всъщност отличният музикален педагог Желю Минчев изиграва изключителна роля в живота на Тодор Мазаров, ще разберем след маничко.
Това са легендите на... Между другото, ми от седмица се обърках, казах легендите на любовта, но не, грешката е вярна за първия
час. Две се объркваме.
Да, да, то и аз веднъж така се бях забатачила в легендите на любовта. Или Софийските любови.
Да, а и между другото, сега да се извина и на Маги, пък и една от нашите редовни слушателки Ирина ми направи забележка по-миналата седмица, мисля, че беше, че много прекъсвам Маги, но то наистина е с най така искрени чувства.
Ма става по-шарено.
Надявам се, че така. Ирина Ялъмова, ако ни слушаш, наистина, надявам се да продължаваш да ти
Ирина,
е интересно.
Ирина, поздрави, бивша комшийка на граф Игнатиев.
Така, редовна слушателка на Радио София и фен на легендите. Та, ние продължаваме днешния разказ на Маги за Тодор Мазаров, тенор, който разбрахме има трудно начало на своята оперна кариера.
Още не сме стигнали до оперната му кариера. Да. За сега е мъждукаща такава.
Така.
Но той среща Желю Минчев, който е учил в чужбина и е освен добър певец, много добър оперен педагог. Той го подготвя няколко години, след което му казва: ти трябва да се явиш на конкурса във Виена. А това е международен певчески конкурс, на който се явяват млади певци до 33 години. Мазаров тък му е влязал в 33-те години, т.е. схваща последния влак. От операта му забраняват да се яви. Диригента казва: Мазаров не бива да се пуска във Виена, ще урезели себе си и театъра и България. Не му отпускат пари и той взима назаем 5000 лева от приятели, което едва ли ще им стигне на двамата, но се качват в Ориент експрес и тръгват с домашно българско винце и луканка да си говорят както си му е ред. И това пък е неговия ангел-хранител. Всъщност пътуват за Виена, защото този конкурс има само една награда. Там няма първа, втора и трета. Има гран-при. Но това те изстрелва направо сред звездите в оперния свят. Единият тур е в Музикферайн, Златната зала, другият е в Щатсопера. Събира се почитателите от целия свят на операта, а по това време всъщност оперните певци са били истинските звезди, а не реалити, примерно, участници.
Това говорим 30-те години.
37-ма година. И избират каква да бъде конкурсната, с какво да се яви. И решават, че първо ще бъде Радамес от Аида, второ ария на херцога Ладона е мобиле и третата на Рудолф от Бохемия, за да го покажат в най-различни ситуации и за да видят... Това е възможно най-трудният избор, но могат да видят цялото богатство на гласа му. Те са различни по натюрел, може да демонстрира фраза, музикалност и не на последно място прочутите високи тонове, които се опират на останалите тенори. И вече казах, че се явяват към между 150 и 190 претенденти за само една награда Гран-при. Присъстват директори на театри, присъстват такива режисьори и импресарии, които търсят млади дарования. И журито пък е съставено с председател, от тази най-големите диригенти, председател е Бруно Валтер, може би най-големия сред равни, ако може така да се каже. Той много разбира от пеене. И теглят жреби, по кой ред да се яват.
Да.
И Мазаров изтегля 44-ти номер, което той вика: леле, сега тук 44, какво ще права? Обаче Желю Минчев му каза: бе, моето момче, докато ти дойде гласа, ти ще си се разпял. Гласът ти ще се е дигнал на световно ниво като за спектакъл. Другите да му мислят деца първи.
Yeah.
А в залата присъства цялото българско посолство за тяхна чест. И въпреки злонамереното пророчество на недоброжелателите в България, след прослушването на 120 певци, журито го класира на първо място.
Бреха!
Да, и тъй като в страната на мечтите не успелия да стигне до никъде в България българин, изпява превъзходно изключително трудната ария на Радамес и финалния си бемол вече става триумф. За реакцията на журито и по-точно за Валтер Кнаперсбуш, директора на опери, директори на опери и други величи, разказват трима българи, точно седнали отзад, и казват, че по средата на Селеста Аида Валтер подскача и казва: "Откритие, истинско откритие, дивно богатство, същински Карузо. Господе, какви височини, колко е възхитително!" А другите от журито си шепнат развълнувани: "Е, това е тенор." И когато Тодор Мазаров запява, всички наистина са удивени от неговия мощен, плътен и необикновено красив глас. И Бруно Валтер, който няколко години търси тенор за Щатсопера във Виена, става от масата на журито, отива до подиума и казва: "Спечелихте победата. Сега остава за вас най-трудното – да я задържите. Имате всички данни на голям артист, но работете упорито и системно, за да оправдаете надеждите, които ви възлагаме." Кани ги на светкавичен разговор в кабинета на директора.
Той не говори обаче.
Абе, той не говори абсолютно безсловесен.
Да, да.
Абсолютно безсловесен.
Що ти го подчерта в началото.
Да, добре, че Желю Минчев е учил в странство, той учил в Швейцария, говори няколко езика. И още не е свършил конкурса, те вече договарят размера на заплатата му и колко дълъг ще бъде договора. Сключва първия договор е за 7 години. След което журито иска от претендента да изпее Андре Шенье. Това изобщо не е включено в програмата, просто питат: "Знаете ли партията?" Той казва: "Да, но импровизото в арията на Шенье се нарича убийствената ария." Защото трябва да има страхотно широка гама от качества тенора, за да може да изпее. Даже Джордано, когато я пише, има съмнение, че някой изобщо ще я изпее в опера. Тъй като тенора има на разположение само 2-3 фрази преди да я започне. И не случайно журито иска тази ария, за да види неговите качества. И двата си бемола на втората октава в арията са нещо като бич божий за всеки тенор, ако може така да се каже. И тогава вече цялата комисия става, на крака почва да ръкопляска, салона е абсолютен фурор. Оперната история не познава до сега конкурс, който е завършил с браво, бис и въобще такива. Държат го на сцената няколко минути.
Да, те и го всъщност пробват, това можеш ли? А това? А
да. И всъщност за една нощ целени на скожухчето от Павел Баня, както са го наричали в Софийската опера, става световна знаменитост, без да знае една дума на чужд език.
А сега ариите той ги пее на български?
Той ги пее на български.
Добре.
И вече този 7-годишният договор бил след първия тур на конкурса, но след втория тур му предлагат 25-годишен договор. Няма такъв
за
случай.
Сигурно.
Да, за да бъдат сигурни да си имат тенор в Щатсопера. И той, когато трябва да приключи, трябва да бъде на 50 и. Обаче, а това за един тенор, все пак знаете, че гласа се износва, не всеки пее като Павароти, докато се спомине. И той дебутира на сцената на Виенската опера с Радамес в Аида. Той всъщност се оказва втория певец след Шаляпин, на когото е разрешено да пее народния си език, докато научи партията съответно на немски. Обаче музикалната публика във Виена пренебрегва този факт, само заходи да го слуша, защото
мелодиката,
гласа му. И всъщност обаче звездата му изгрява в останалата част на света, т.е. в Италия, където знаете, че операта е създадена, и там, за да отидеш и да ги отрепеш на фестивала Маджо Музикале Фиорентина, вече си е голяма работа. И как Вилхем Тел, която не е била поставена от много време, става неговата, може да се каже, коронна роля в операта, ще разберем след малко.
Легендите на любовта днес на една опера.
На София?
Да, в адресите на София. Ох, добре, слушате със сигурност. Със сигурност легендите на София, а пък иначе сме на територията на адресите на любовта, на изключително оперна такава тематика. Много се радвам, че преди коледните празници Маги Гигова, действително, ако сме предполагали, че малко хора знаят за Тодор Мазаров, сега с твоя разказ все повече ще търсят и ще намират.
Надявам се, намерих три записа в YouTube.
Ще намерим,
на Кавалерия Рустикана, Аида, Радамес, за който стана дума, и не мога да сетя кой беше третия, но вчера ги слушах, сега разбира се качеството не е някакво върховно, но наистина изключителен глас.
Нашия музикален редактор Веселин Александров е завършил все пак консерваторията.
Не все пак, завършил е
да,
консерваторията.
Да, завършил е консерваторията, така че ще получи една задача от нас да види какво пък има в Златния фонд на Българското национално радио.
Може... Или ще свали от YouTube.
Еми, ще потърси. Хайде, така, той си има канали консерваторни.
Добре. Ръководството на фестивала Маджо Музикале Фиорентина, което е, той всъщност също е световно събитие за меломаните, решава да постави Вилхем Тел по случай 100 годишното от премиерата. Русини е писал тази неизпеваема опера за Нури, първият тенор на Гранд Опера, Париж, който имал наистина необикновени гласови възможности. И ръководството е изправено пред ужасна дилема. Кой ще пее Арнолдо? Тъй като за тази партия няма тенор в Италия. Иначе, абе, щом няма в Италия, значи няма в целия свят. И директорът на фестивала Лаброка звъни на Бруно Валтер и му казва, моля ти се, намери човек. И Валтер казва, ми чуй Мазаров в Трубадур. И тогава веднага на мига е поканен да изпее Арнолдо. И на 9 май 1939 година Арнолдо Мазаров във Вилхем Тел и България триумфират в театро Комунале в Флоренция. И италианската публика, която знаете, че е много емоционална, може така да те освирка, че ушите да ти пищат цял живот. Тук трябва да кажа, че Елена Николай, още докато е с българското си име, е жестоко освиркана в един театър и после си сменя името, за да ня помнят, защото публиката помни. И тогава вече става световна звезда и пее в Ла Скала. И почва да обожествява българския тенор италианската публика. Театро Ала Скала решава да открие сезона с Вилхем Тел и Тодор Мазаров вдига публиката на крака, която крещи Вива Булгаро. А пресата пише, това не е успех, а триумф, и то за чужденец. Арнолдо и Мазаров доказаха на Италия и на света, че се е родил нов голям тенор, с когото всички от сега нататък ще се съобразяват. И интересен е факта, че той продължава да пее Дон Карлос на български. Упорства да го пее, за да привлича вниманието на публиката и световната критика, които изобщо си нямат представа от таланта на българските певци, като реклама на българското изкуство, да, въпреки че вече знае и немски, и италиански, както се казва, отзор.
Да, и с петепцъл.
Да. И през пролета на 40-та година, той е много силно емоционална е за него, защото гостува в Софийската опера, гастролира из цяла България. И през 48-ма година той иска да се върне. Обаче българската държава му отказва и може би му прави най-голямата услуга на света, защото да, от 48-ма година остава да живее във Виена. Съответно получава покана от великия бас Борис Христов да играе самозванеца в Борис Годунов и Ленски в Евгений Онегин, така че пеят на една сцена.
Така ли? Събират се.
Да, събират се в Испания, рамо до рамо с Борис Христов. И след отеглянето си от сцената става вокален педагог в Виенската консерватория, която му присъжда званието професор. И тогава той за последно склопи очи на 13 септември 75 година в Виена, като остава след себе си спомен за 50 абсолютно запомнящи се великолепни роли. А той още 68 година много иска да се върне в България. Вече е професор. И пише едно писмо, казва, вижте, аз съм пенсионер, пари не искам. Да. Обаче знам толкова много. Тръгнал съм от нищото. Искам да предам, да мога да бъда полезен. Не ме интересува материалната страна, но комунистическата власт му отказва. Прави няколко, все пак няколко години по-късно, получава възможност да гостува в оперните театри в Русе, Варна, Плодив и Стара Загора, в Трубадур, Тоска, Бохеми. Последният му концерт е през 72 година в зала България с любимите му гослари, с хор гусла. И той е всъщност първия българин, получил в Австрия орден за високи постижения в областта на културата. И когато умира, Щацопера пуска черни знамена, което всъщност също е прецедент. Следващия път, когато пуска, отново е за българка, за Люба Велич. И те стоят три дни. И той, Тодор Мазаров, нали, получава това признание, но дъщеря му, Мария Мазарова Гинева, казва, не знам как бих живял, ако нямах в сърцето си България, споделя той с нея. Тя е единствената му дъщеря и става музикален педагог и после добавя, той никога не се възгордя, не се самозабрави, не се чувстваше и не се държеше като звезда. До края на живота си остана естествен, скромен, достъпен и земен човек. Ковчегът му е отрупан с венци от неговите многобройни почитатели и едва тогава българската държава се сеща, че може да му даде орден Кирил и Методий и го провождат, за да му го сложат в ковчега. Така че в книгата Тодор Мазаров, която издава през 1980 година, дъщеря му пише: и остана завинаги в прегръдките на австрийската земя едно българско сърце, преливащо от музика и обич към изкуството и към България. И какъв по-хубав край на днешните София история. Ето и аз историята на любовта, адресите на любовта, защото ние тръгнахме от Павел Баня, минахме през София и Софийската опера и Софийската консерватория и стигнахме до целия свят.
Ами, уважаеми слушатели, ако ни слушате някъде из Австрийско, в Виена, може пък да потърсите къде е гроба на Тодор Мазаров.
А между другото, надписа на гробната му плоча е на български.
Ето. И предполагам, че има и така, аз не съм ходил във Виена, признавам си, но има някакъв музей на оперното изкуство, където сигурно и там е отбелязан и той като един от водещите все пак.
Много пъти съм ходила във Виена, за музей на оперното изкуство не знам, но специално намерих в централните виенски гробища, които са нещо като изключителен парк. Та, майките си разхождат децата, хората си правят джогинг. Намерих гроба на Люба Велич. Нейната племеница, която живее в Австралия, плаща някаква годишна такса, за да бъде поддържан и да се слагат свежи цветя. Но там има и свежи цветя от почитатели, защото не се е забравили. Те даже се събирали в едно кафене всяка седмица да слушат нейни песни, нейни арии. И аз съм разказвала тук за нея. Тя е също един изключителен глас и може би най-добрата Саломе. Рихард Щраус казва, че... вероятно съм писал тази опера само за вас.
Ами на крака пред Магдалена Гигова за тази прекрасна история. Разбира се, и пред Тодор Мазаров, но все повече се убеждавам, че на нас се е паднала задачата да припомняме за тези велики български личности, той и световна личност. Така че, Маги, наистина благодаря искрено и от името на слушателите. Разбира се, и към Виктор е това, защото и в страниците на неговите книги също човек може да открие личности, които, за съжаление, се позабравени, но очевидно не са. Защото старите хора казват: кажеш ли едно име на вече отишъл си човек, той пак оживява.
Ами днес вярвам го възкресихме.
Абсолютно, вярвам в това. Добре, Вики, след малко Софийските разкази тръгваме и с Люлин.
Да, и с район Люлин, и с жилищен комплекс Люлин, за да разкрием повече за това какво всъщност крие в културното си наследство, за някои известни паметници, за известни хора, които са живели в този квартал, за няколко интересни улици и като цяло инициативата, която носи името Историческа работилница Люлин.
Останете с Радио София. След малко започват и Софийските разкази на Виктор Топалов.